Sāksim sarunu par notiekošo Ukrainā, vai šodien tas būs svarīgs temats runājot par Latvijas ārpolitikas nostādnēm?
Jā, bez šaubām. Es pieņemu, ka varbūt daži deputāti par to runās, arī ārlietu ministrs, bet arī ārlietu komisija ir sasaukusi ārkārt komisijas sēdi 12:30, kad būs pusdienas pārtraukums, lai tikties ar ārlietu ministri, lai pārunāt pēdējos notikumus un apspriest, kā mēs varam sniegt kaut kādu atbalstu Ukraiņu tautai. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība šo jautājumu skatās, tiek apspriest visādi diplomātiski gājieni. Es domāju, ka Latvijai un latviešiem Ukraiņai ļoti svarīgi. Un galvenais, ko mēs gribam darīt, ir palīdzēt novērst šo vardarbību, kas notiek arī no abām pusēm.
Un ko Latvija var darīt?
Arī pirmkārt, es domāju, sniegt morālo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saprot, ka mēs vērojamies, skatāmies, un tas, kas notiek uz ielām, netiek noslēpts. Mēs varam vienoties ar citām Eiropas Savienības valstīm ar diezgan skaidru signāla nosodījumu valdībai par šo ārkārtējo vardarbību, kas notiek. Ar cerībām piespies gan, ka valdība un opozīcijas līderi apsēžās pie galda un mēģina šīs lietas izrunāt.
Arī opozīcija varētu?
No opozīcijas saprot, ka Kličko kungs, kas ir it kā viens no opozīcijas līderiem.
Es domāju, Latvijas
līderiem,
opozīcija.
Latvijas opozīcija. Es, manuprāt, šī gadījumā mums visiem rūp Ukraiņu iedzīvotāji. Un es pieņemu, ka arī opozīcija mūsu parlamentā, viņam tāpat tas rūp, un viņi būtu gatavi palīdzēt. Jo te nav runa tagad par Eiropas Savienību vai Krieviju, te ir runa par cilvēkiem uz ielām, uz kuriem tiek šauts un kuriem dzīvi.
Eiropas Savienībā jāievieš sankcijas?
Es domāju, ka tā ir viena iespēja, bet tas nav vienmēr tas labākais. Es domāju, ka tieši kā ārlietu ministrs vakar minēja, varētu būt tādas mētēt sankcijas pret konkrētiem cilvēkiem Ukraiņu valdībā, kurām ir atbildība tieši par šiem noziegumiem.
Bet verbāls nosodījums, sakot, ka mēs nosodam vardarbību Ukrainā un tās eskalāciju, šie paziņojumi jau ir par vājiem.
Tas ir sākums, bet ir nav daudz cits, ko mēs varam darīt, jo tiešā veidā iejaukties mēs arī nevaram. Mums ir jāizmanto diplomātiskie instrumenti, mums ir jācer, kad cilvēki nāks pie vesela saprāta un mēģinās šīs lietas atrisināt. Bet kā mēs redzam, ne tikai Ukrainā, bet citur pasaulē, arī Taizemē tagad notiek sadursums uz ielām, Sīrija vēl joprojām, Irākā, ir ļoti grūti atrast veidu, kā mēs varam iesaistīties un atrisināt šīs problēmas, jo paši iedzīvotāji nav gatavi to darīt. Bet ja mēs varam sniegt kaut kādu diplomātisku palīdzību, padomu, cerēsim, ka tas kaut ko varētu darīt lietas labā.
Un piemēram, kāds šīs dienas sanāksmē gala rezultāti jūs paredzat?
Jūs domājat par Ukrainu tieši?
Par Saeimas ārlietu komisijā plānotam.
Mēs apspriežam vismaz vienu deklarāciju. Mēs jau pirms mēnesi jau vienreiz esam jau izteikušies par to, kas notiek. Akal, varbūt tas ir simboliski, bet tāpat kā mums Latvijai pirms 20 gadiem, tad, kad mums bija barakāžu dienas, mums bija ļoti svarīgi dzirdēt arī simbolisko atbalstu no pasaules valstīm. Galvenais ir, lai cilvēki zina, ka mēs sekojam, ka tas, kas tur notiek pasaules acis priekšā, un gan, ka valdība to zina, un arī es šeit atkal atgādināšu, ka mums arī rūp tas, kad opozīcijā Ukrainā ir daži radikāli noskaņot cilvēki, kas tieši izaicina šādu vardarbību, kas uzbrūk policistiem, un mēs zinām, kad gan Kličko un citu opozīcijas līderi mēģina arī šo bremzēt šādu vardarbību.
Situācija nav viennozīmīga.
Nē, noteikti nav.
Jā, par šīs dienas debatēm Saeimā par iecerēm un darāmo ārpolitikā, tajā izcelt galvenokārt mūsu prezidentūra Eiropas Savienībā un atlicis viens gads līdz tam. Vai tā ir tā galvenā lieta, par ko šodien būtu jādiskutē?
Tā ir viena no galvenajām lietām, jo šis ir patiešām Eiropas gads Latvijai vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs kā tauta, kā vēlētāji ievēlēsim jauns Eiropa parlamentārieši. Briselē veidosies jauna komisija, būs jauna vadība. šī būs tā vadība, kas būs pie varas tad, kad mēs pārņemam prezidentūru. Tā kā
daļai... Tā kā iestrādāsies.
Jā, nu, jā, un mums ir iespēja kā vēlētājiem, pirmkārt, ir jāpievērš lielu uzmanību parlamentu vēlēšanām maijā, jo ja mēs gribam aizstāvēt Latvijas intereses un sūtīt visspēcīgākos cilvēkus, kas orientējās Briselē un pasaules jautājumos, mēs to varam darīt. Vienlaicīgi Latvijai tiek pievērsta papildus uzmanība dēļ to, ka mēs gatavojamies uz prezidentūru. Jau tagad mēs strādājam ar Trio, ar Luksemburgu, ar Itāliju. Un vienlaicīgi mums ir Eiropas, no Latvija ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, Rīga ir kultūras galvaspilsēta. Daudz, kas notiek, arī valdības maiņa, kas tagad ir notikusies ar Laimdotu Straujumu vadībā, akal pievērš papildu uzmanību Latvijai. Mums tas ir jāizmanto tādā veidā, kas varētu kalpot mūsu valsts interesēm. Mums ir jābūt prātīgiem un mērķiem.
Kas ir mūsu interesēs?
Mūsu intereses, pirmkārt, ārpolitika mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi, un viens veids, kā to darīt, ir veicināt labāku ekonomiku, veicināt investīcijas, palīdzēt mūsu uzņēmējiem atrast jauns tirgus, papildināt mūsu eksporta apjomu.
Ekonomiskais faktors.
Tas ir, es domāju, jebkurā valstī ārpolitika principā kalpo ekonomikai. Mēs valdību un vēstniecības var padarīt mūsu uzņēmējiem vieglāk nu, lauku, kur strādāt, atvert tirgus, atvert kanāls, kur viņiem iet. Mēs vakar dzirdējām televīzijā, kad arī viens uzņēmējs tieši slavēja ārlietu ministriju par to, kas ir darīts. Mēs varam darīt visu, lai izveidot valstiskos kontakts, un tad mums uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt šos investīcijas, sveikt jauns darījums, un tas gal galā nonāk iedzīvotājiem. Jo...
Kā Eiropas prezidentūra var mums palīdzēt ekonomiski, ja tie būs tikai izdevumi?
Nē, prezidentūra, ja pirmkārt, tas ir veids, tāpat kā NATO samets Rīgā 2006. Gadā, tas ir veids, kā mēs piesaistam Latvijai un Rīgai milzīgu uzmanību, pasaules uzmanību, te brauks tūkstošiem.
Investīcija piesaistīšanas.
Investīcija piesaistīšanas, bet arī turizmu, arī kultūras sakaru veidojās, tas ir Latvijas tēlu popularizēšana un arī Latvijas ietekme palielināšana, ja mēs to veiksmīgi novedam.
Jā, redzot notikumus Ukrainā un atceroties, ar ko tie sākās ar Lietuvas prezidentūras laikā Austrumu partnerības samitu, kurā netika parakstīts tuvināšanās līgumus ar Eiropu, bet tika parakstīti citi līgumi ar Krieviju. Vai pieļaujat, un arī pēc tam no Krievijas tika sankcijas Lietuvai, vai pieļaujat, ka Latvijas prezidentūras laikā varētu būt tādas īpašas attiecības ar Krieviju un gaidāms kāds sāsinājums?
Nu, protams, tas ir viss atkarīgs no Krievija. Kā Krievija grib uz to rēģēt? Pirmkārt, tā ir, manuprāt, liela kļūda no Krievijas puses uzskatīt, ka ar Austrumu partnerību kaut kādā veidā Krievijas interesi apdraud. Tieši otrādi. Austrumu partnerība mērķis ir palīdzēt šīm valstīm nonākt pie lielāka stabilitāte, veicināt demokrātiskās vērtības, arī pacelt ekonomiskā līmeni šajās valstīs. Es domāju, ka tas Krievija neapdraud. Tā kā, bet mēs nezinām, kas varētu stāvēt priekšā, bet no otras puses mēs esam kopā ar 27 citām Eiropas Savienības valstīm. Es domāju, ka mēs to arī pārvarēsim. Un jācer, ka varbūt Krievija ar kaut ko ir iemācījusies no šo gājiena Lietuvu, jo viņi īsti no tā neko neiegū atskaitot kritiku un pārmetumu no Eiropas un no citiem.
Jā, stundas sākumā solīja, ka Ina Strazdiņa ir apmeklējusi kādas mūsu valsts sejas, Eiropa parlamenta deputāts, Tatjāna Ždanoks rīkot izstādi, un šajā izstādē ieskatījās Ina Strazdiņa, mēs varētu noklausīties viņas ierakstu, ko viņa stāsta par šo notikumu.
Aizliegtā izstāde. Tā Tatjana Ždanoka nodēvējusi savu jaunāko aktivitāti, kurā vērienīgos stendos un krāsainos attēlos skaidrotas neonacismu izpausnes Baltijas valstīs un arī Latvijā. Tekstā minēts, ka joprojām plašā Baltijas sabiedrības daļā pēc neatkarības atgūšanas manāmas simpātijas pret nacismu un tas īpaši izpaužoties politiķu un žurnālistu teiktajā. Izstādē angļu valodā izstāstīti pēc izstādes autors domās spilgtākie problēmu paraugi, piemēram 16. Marta leģionāru piemiņas pasākumu ir Rīgā. Fotogrāfijās redzami gan paši leģionāri, gan ceremonija pie brīvības pieminekļa. Blakus klāstīti Latvijas centieni iznīcināt uzvaras pieminekli, kas celts par godu Latvijas atbrīvotājiem no nacisma. Minēts Bauskas piemineklis, kas celts par godu cīnītājiem pret padomju armiju, attēlots lielvārdas jostas zīmes un tautas deju kolektīvi, kuri dejā veido ugunskrustu. Tatjana Ždanokas izstāde Eiropas parlamentā pēc kvestoru dienesta lēmuma aizliedza, atzīstot par neatbilstošu Eiropas nāciju izlīguma ideāliem, tāpēc Ždanoka to nodēvēja par aizliegto izstādi un uz vienu stundu atvēra kādā no attālākajām parlamenta telpām ēkas 5. stāvā, kas ir viņas pārstāvētās politiskās grupas Zaļo un Eiropas brīvās alianses rīcībā. Uz izstādes atklāšanu bija sapulcējušies vairāk desmit cilvēku, kuru vidū bija arī vairāki kreisie deputāti, pārstāvi arī no Baltijas. Viņu vidū arī Maksims Reva no Igaunijas, kurš ir viens no bronzas kareivja demontāžas nemieru iniciatoriem Tallinā. Ždanoka neatklāja, vai izstādes rīkošanai finansējums saņemts no Krievijas. Vēlāk komentējot izstādi Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete atzina, ka pret šo darbu ir ļoti grūti ierosināt liesvedību, jo katrs citāts tajā ir meistarīgi veidots un ielikts citā kontekstā, kas liek domāt, ka izstādi veidojuši daudz profesionālāk cilvēku nekā Tatjana Ždanokas palīgi. Sandra Kalniete neizslēdz, ka izstādes veidošanā varētu būt piedalījušies Krievijas politehnologi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.
Studijā ir Saeimas ārpolitikas ārlietu komisijas priekšētājs Sojārs Ēriks Kalniņš. Dzirdot šo ierakstu, vai jums arī līdzīgas pārdomas kā Sandrai Kalnietei par Krievijas naudas ietekmi?
Par Krievijas naudu ietekmi es nevaru neko apgalvot, bet es varu pateikt tā, ka Briselē, ka lielāko daļu parlamentārieši un citi ļoti labi saprot, kas ir Tatjana Ždanoka, ko viņa pārstāv, un ka viņas pārāk nopietni neņem. Un šitāds izaicinājums, vienkārši tas ir kārtējā reize, ka viņa mēģinājas kaut ko tādu izdarīt, un mums nevajadzētu par to pārāk satraukties. Jo cilvēki tomēr zina vēsturi, viņi saprot mūsu politiku, un saprot, ka viņi pārstāv diezgan radikāls un, manuprāt, novecojušas idejas.
Eiropas prezidentūras laikā arī būs 16. marts, un to parasti ir Latvijai ļoti grūti skaidrot un sarežģīt.
Ziniet, skaidrot mēs varam. Jautājums ir, vai cilvēki ir gatavi uzklausīt. Es pats esmu skaidrojis 16. marti gadiem, tad, kad es vadīju Latvijas institūtu, arī tad, kad es biju vēstnieks Vašingtonā. Un tie, kas ir inteliģenti, zinoši cilvēki, kas saprot vēsturi, viņi saprot, kas tur notiek un kas šodien notiek. Diemžēl, ka bieži šādām lietām ir, kad gan politiķi, viņi vienkāršo sensacionalizē un arī žurnālisti ļoti virspusīgi uz to skatās. Un politiķi izmanto šo dienu, lai virzītu savas intereses un savu ideoloģiju.
Latvijas prezidentūra sakrīt arī ar plānoto Eirāzijas savienības dibināšanu, ko tas nozīmē. Un
domāju, ka tur īsti nekāda sakara nav, nevar salīdzināt Eirāzijas iespējamo savienību ar to, kas ir Eiropas savienība. Mums ir pilnīgi cita dienas kārtība. Mums stāv priekšā Eiropas savienības un ASV tirdzniecības un investīcijas līgums, ļoti svarīgs.
Bet tur jau runātājiem būs citi, ne Latvija.
Latvija tur piedalīsies, un mēs jau ir jāatcerās, ka vadot šo prezidentūru 6 mēneši, mūsu cilvēki vadīs katru sarunu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mūsu ministri tur piedalās, jebkurš, kas ir priekšsēdētājs vienā debatē vai diskusijā, viņam ir iespēja ietekmēt to diskusiju. Tā kā, ja mēs izmantojam šo priekšrocību, mēs varēsim veicināt Latvijas interesi, un es esmu manījis arī, ka ļoti daudz valsts, kas uz šo jautājumu skatās tieši tagad nāk un pievērš Latvijai uzmanību. Piemēram, Irāna pēdējā laikā ir izrādījusi interesi Latviju paplašināt diplomātiskās attiecības, tāpēc, ka pat labam ASV to paši dara ar Irānu, un Irāna un arī Ķīna un Koreja visi zin, ka mums būs prezidentūra pēc gada. Tā kā es jau tagad jūtu, ka no vairākām pasaules valstīm ārpus Eiropas Savienība ir pakāpināta interesi par Latviju, zinot, ka mums būs kaut kāda teikšana pēc gada.
Jā, nevar nepamanīt, ka Latvijas ārpolitikā pēdējos gados kurs ir bijis Centrāla Āzijas virzienā, un droši vien svarīgākie tur ir tie ekonomiskie labumi, ko jūs minējāt sākumā. Bet kādēļ tieši Centrālā Āzija, nevis, piemēram, Dienvidamerika, kur šobrīd ir straujāk augošā ekonomika pasaulē?
Nu, tur ir vairāk ļoti objektīvi faktori. Pirmkārt, mums ir tirdzniecības tranzit savienojumi ar šīm valstīm, kas jau pastāv no padomu laikiem. Ir valodas zināšana, jo gan Latvijas iedzīvotāji un gan šīs valsts iedzīvotāji runā krieviski. Ir pieredze no iepriekšējiem laikiem, un es domāju, ka galvenais ir, kad ir liela uzticība. Cilvēki Kazahstānā, Uzbekistānā, Kirgistānā zin, kas ir Latvija, zin, ko mēs esam sasnieguši, un viņiem ir interesi. Arī tāpēc Ķīna un Japāna arvien vairāk pievērš uzmanību Latvijai, tīpaši Ķīna, jo viņi arī veido kontaktu ar šīm valstīm no sava puses. Un iet runa par jauno zīdceļu, kas varētu no Ķīnas caur Centrālā Āziju iet līdz Turcijai. Mēs atkal esam atbildīgi par ziemeļu tranzitu koridoru uz Afganistānu, un ir daudz, kas cer, ka šie divi ceļi varētu savienoties nākotnē. Tā kā mums ir vairāk iemesli, kāpēc mēs esam uzticēti tur. Latvijā ir vēstniecības Uzbekistānā un Kazahstānā, un ļoti daudz Eiropas Savienības valstīm nav. Mēs jau pēdējos gados esam bijuši NATO kontaktu valsts šajā reģionā. Tā kā mums ir pieredze, mums ir zināšana, un, teiksim, Portugāla, Itālija, Īrija izrāda mazāk interesi par šīm valstīm, viņi paļaujās uz mums un uz mūsu ekspertiem.
Jā, par Centrālā Āzijas kā reģiona stabilitāti jūs jau pieminējāt NATO. NATO karaspēks tiek izvests no Afganistānas un par tālāko. Nu, eksperts saka, neviens nevar būt drošs vai nebūtu jābūt tomēr arī piesardzīgiem.
Jā, diemžēl ir liels bažas par to, kas notiks tajā reģionā, ne tikai Afganistānā, bet reģionā pēc tam, ka karaspēki iziet. Tāpēc visu laiku tagad runā par to, kad ir jāturpina sniegt palīdzību Afganistānai arī reģionālām valstīm. Un tur ne tikai NATO, bet Eiropas Savienība arī ANO valsts skatās. Tā kā mēs nevaram pilnīgi to pamest, ir jācer, ka vismaz karš beigsies, bet palīdzība ir jāsniedz, lai noturētu stabilitātu.
Nu, cik sagaidāt, kad var šodien būs nopietnas šīs ārpolitikas debates, un ņemot vērā, ka valdība tikai 9 mēnešus strādās?
Nē, debates vienmēr ir nopietnas, jo katram deputātam ir iespēja par šīm lietām domāt. Mums ārlietu komisijā ir 11 deputāti, Eiropas lietu komisijā ir vēl vairāk. Es domāju, ka šeit ir iespēja mūsu Saeimas deputātiem parādīt savu zināšanu, izteikt savu viedokli, un būs tik, cik nopietni ir runātāji un viņa tēze.
Paldies par interviju.
Paldies jums.
Sarunājos ar Saeimas ārlietu komisijas priekšētāju Ojāru Ēriku Kalniņu.